Gdje plejer adha atlıq radio thë. Xabarlar ünlü programımızın devamında Tırsana Qiyadaylarının ağlı son kuşun mağlumatları dinləyebilirsiniz.
Otuluğunun öz açı olup biz otulduk. Bizim leçimiz açıp durat. Mağamim degen kişiler hazır telefon çalıp ilap da çatışır.
Tırsana yetişilen saylovlar var da Türkmenistanlı grajdan aktivistlerin yetişilen sökötteşi dikkatinde ödürler.
Saylovların doğrusun adaletli geçmeli Vahitliğin hükümetin Roda Otunu Bayava'nın yol başlığını Nagurun bir çarelerin neticesidir.
Meşhur jurnalist, analitik Newsweek International Nation'ın baş redaktörü Paret Zakaria bilen Alatlıq radiosunun için sökötteşigini diqqatinize ödürler.
And I would say probably the principal area where I am most disappointed has been the post-Soviet space. Belarus, Ukraine, Central Asian republics.
Gepleşi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Doydal Paryarın Alatlıq tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Qırğızstanda 10 oktyabrda ýetirilen saýlawlarda ýeňiş gazanan BEAS siýasy partiýa häzir hökümeti dolanýan koalisiýany döretmek babatda gepleşik geçirýärler. Şol wagtda da bu saýlawlarda ýeterlikli ses alyp bilmedik partiýalaryň biri Bütöw Qırğızstan tutuş ýurt boýunça protest çäreleri geçirjekdigini eglan etdi. Bu saýlawlara jemi 29 partiýanyň gatnaşanyny habar berdiler. Gelin şu we beýleki wakalar barada giňişen maglumatlary Havatçımız Maysa'dan dinleyelim.
10. Oktyabrda parlament saylovlarının neticeleri barada Merkez Saylov Komissiyasının yayradan maglumatlarına şübhelenýän 20'den gowrak partiýa özara birleşip görüşmäge taýýardygyny bildirdiler. Emma ýeňiş gazanan partiýalar saylowun neticelerini ynanýandyklaryny aýdýarlar. Zamandaş partiyasının başlığı Muhtar Ümrakunov berilen sesler sanamak prosesindeki kanun bozmalar boyunca Merkez Saylov Komissiyasına ve Baş Prokuratura arzı yollandığını aytdı. Saylovların neticelerini ınanmayarız. Onların işini nula deňäp bolmaz. Bizim beren seslerimiz başka partiyalara geçiptir, deyip Ümrakunov aytdı.
Saylovun jyntyklary boyunca bizim gümönümüz var, diğer uçaslaklar boyunca.
Bir näçe ýyldan bäri işläp gelýän, emma parlament saýlawlarynda ýeňiş gazanyp bilmedik partiýalar hem bu saýlawlarda pulun uly rol oýnandygyny aýtdylar. Olar saýlawlaryň öňküler bilen deňeşdirende adalatly geçendigini belleselerdi, käbir yerlerde kanun bozmalaryň bolandygyny aýdýarlar. Garaşdat Qırğızstan partiýasynyň lideri Talay Aýdarowyň sözlerine görä, olar ýeňiş gazanyp bilmeýändiklerini namys etmeýärler. Biz käbir kanun bozmalaryň bolandygyny anyk bilýäris. Daştan gelen sinçiler saylovları övüyerler. Emma saylovlar hemme yerde de açıçan geçmedi deyip Aydarov faytti.
Biz ötmeye kaldık da hiç kaçan namıstan bayız. Biz ucul ötken saylovunun kanday ötkenin görüp durup.
Aksumkar partiyası ses berlişikte kanun bozmaların bolandığına karamazdan Merkez Saylov Komissiyasının neticeleri bilen alalış yandığını aytti. Partiyanın lideri Temir Sarıyev halkın barahat yaşamak üçün narazılık şerelerine barmacaktığını aytti. Utulmağın özü acı bolýar. Biz hem ýeňiş gazanyp bilmedik. Maňa müňläp adamlar jaň edip aglaýarlar. Emma nähil acı bolmasyn. Käbir saýlaw uçaskalaryndaky kanun bozmalara garamadan Qırğızstanyň geljeginiň aladasyny edip saýlawlaryň netijeleri bilen alalaşdyk. Bu bizin yurdun dıyınçlığının aladasını edip saylan yolumuz boldu deyip Temir Sarıyev aytdı.
Otuluğunun öz açı olup biz otulduk. Bizim leçimiz açıp durat. Mağamim degen kişiler hazır telefon çalıp ilap da çatışadı.
Emma yeniş kazanan partiyalar Merkez Saylov Komissiyasının neticeleri var arada çıkaran kararı bilen ılaalaş yandığını aydiyarlar. Saylovlarda yeniş kazanıp bilmedik partiyaların berilen sesleri kaytadan sanamak talabı bilen yeniş kazanan ağır namus ve atajurt partiyalarının ağdaları ılaalaş yandığını məlim ettiler. Emma Sosyal Demokratlar Partiyasının koordinatori Farid Niyazov protokolları sanamaldığını aktadı. Zamandaş partiyasının başlığı Muhtar Ümrakunov'un radyomuza aytmağına göre, yurdun prezidenti Roza Otunbayeva hem käbir partiyaların seslerinin kaytadan sanılmağına karşı däl. Şol bir wagtyň özünde ýurtda näraýylyk aksiýalary hem dowam edýär. 7-nji aprelde oka tutulanlaryň 50-den gowrak garandaşlary parlamentin binasynyň öňüne mitinge çykdylar. Olar döreminde öňkü prezident Kurmanbek Bakyýewiň mahalynda işlän adamlaryň agda bolan oppozisiýadaky Atajurt partiýasynyň saýlawlarda köp ses alanyna näraýy boldylar. Şol sebäpden olar hem sesleri täzeden sanamagy talap etdiler. Merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Akylbek Sariýewiň şu gün geçiren metbuat konferensiýasynda aýtmagyna görä, egerde hökümete degişli bolmadyk guramalar bilen partiýanyň synçylarynyň protokollarynda uly tapawut bar bolsa, olar sesleri täzeden sanamagy we her bir fakty barlap görmäge taýýardygyny bildirdi. Kırgızstanda parlament saylovları bilen bağlanışıklı türlü siyasi çekişmeler dowam edýän hem bolsa yurtda ýagdaýyň durnuklydygy habar berilýär.
Habarçymyz maýsa, hormatly dinleyijiler, biz Kırgızstanda saylovlar bilen bagly temany dowam etdirip, bu mesele bilen bagly türkmen sanly grajdan aktivisti Ýaýlym Begow bilen habarçymyz Murat Urbanyň üçin söhbetleşigini diqqatiňize ýetirýär.
Gelme Kırgızstan halkı hazır geçen parlament saylovları vardı öz fikrini aýdaý sana.
Kırgız parlamentine şeýle çözümli dapkınlı ýagdaýda geçen her saylovlar menin pikirimçe öleýän üstünlükli geçdi. Üstünlükli diýip aýtmanyň sebäbi birinciden Kırgızstandaky çözümli siýasy ýagdaýdan ýadan halkyň bu saylovlara ýagşy umyt bilen gatnaşmagy. Bu saylovlara halk girdikti bu özgürlükler bolur diyen umut bilen katnaştayım. İkinciden saylovların doğrusun adaletli geçmeli vaatleyin hükümetin Roda Utunbayeva'nın yolbaşlığında gören bir çarelerin neticesidir. Eyyan saylovlara katnaşan halkara sinçler havar veriş seriştileri hem de Kırgızistan'ın görünüklü cemiyetçilik ve siyasi aktivistleri şu saylovların ahudu erkin geçindiğini belirlediler. Bu yerde ayrıca bir belirlemeli zat milletçilik karışları bilen tanılayan Atayurt Opposisyon Partiyası'nın saylovçuların 9 prezidentine kolay sesini alıp birinci oranını bulmayı hem bilir için karşılmadık vaka oldu. Emma sonku vaatlarda özünün aktivliğini görkeden Temir Sariyev'in yolbaşlık ediyen Ak Yol Partiyası'nın 5% bariyerinin geçmeyenliği kıydanırcı fakir. Uman aydınında Kırgızistan'ın tehli konstitusiyatı boyunca bu saylovların neticesi hiçbir partiye özbaşta hükümet dönütmeye mümkün vermiyor. Şunun için tehli hükümeti dine partiyelerin koalisyatı etrafında dönüzüp olur.
Tedirgücük koalisyon hükümeti hem de onun premier ministri vardı. Sizin fikriniz ne ahili?
Koalisyon hükümeti düzmek anzat olmaz. Hevali partilerin yurttaki problemleri bulun karayışlarının hem de şol problemleri çözmek usulünün dürlülüğü bu partilere umumi ladaşa gelmeye tersilçilik dürütmeyi mümkün. Şunun için olur belirli bir konsensusu yani alalarşa gelmeli bolurlar. Yoksun yurtta tehde siyasi kriziz emele gelmeli ihtimal. Haylovlardan ton eyyan kevr partilerin liderlerinin koalisyon hükümeti işlemeye tayindikleri varadaki beyanatları meselenin çözgüdünü bir neme ankartıştırıyor. Yönü menin fikrimse tehde dözülücük koalisyon hükümetin düzümünü parlamentte giyen ahlık partilerin vekilleri olsa bu olur. Tehli dözülecek koalisyon hükümetin premier ministri Ar Namus Partiyanın lideri Selik Skulu paylandı yurdun arzuluğunu hem de üzüşünü tehirini getirir. Tehli Selik Skulu yurtta ören tehirli kurumosu tecrübeli siyasetçi. Selik Skulu Ýöne ýurdun premier ministri bolupdy.
Ýalma Kırgızstanda parlament saýlawlary ýurdun ýagdaýyna näçe täsir eder?
Meniň pikirimçe Kırgızstanyň geljegi näçe derejede parlament respublikasynyň işläp biljek ukybyna bagly bolar. Diýmek Нәхейлі іші өйір, пұқты коалицион хүкімет дөрділзі, соның біленім юрдың апудылығы, сияхы дұрмышы, ұқсадетінің өсіші кесізілер. Әлбетті, бәрді коалицион хүкіметі дейіржік партияларын өзара қатнышықлары, қылмыттышықлары хем үлі рол ойнар. Сұл қатнышықлар партия лидерлерінің шақсы амбицияларының педалары болмаса, барданың қолы болжоқтығыны анамды айтып болар.
Ярма, бәрін құрыңларыңыз үшін көп сау болым.
Сет Түркменстанлы граждан активисті Яйлам Бегов білен Хаварчимад Мұрат Құрваның етшен сөйхөттешіңі дүңледіңіз. Ені орта кәрдешім Мұхаммед Тахирын Халқар аренасында мешғур журналист, аналитик, Newsweek International Нешірінің баш редакторы, CNN телеканалына иғы-иғыдан шықшедіян Фарид Закария білен етшен сөйхөттешіңі дыққатыңды өдірлемекче. Фарид Закария яқынна біздің яшама атлеген дүниямыз атлы Халқара конференциясына қатнашма үшін Прага келді. Келің Фарид Закарияның біздің яшамақтылыған дүниемізді дөретмеу үшін нәм етмелігені меселі ойынша шелем оған санақы, пәк санақы, яғдайлар білен бағылы, пікірлер білен таншалың.
Bu konferensiyanın teması bizim yaşamak isteyen dünyamız dilip atlandırlar. Sovet Soyuzunun ağdarmağından sonra 20 yıl töwereği uaqt geçti. Eger şu gün kugun şol Soyuzu emele getiren yurtlardaki yağdaylara sinessek, şoňa bizim yaşamak isteyen dünyamız dip baha berip bolarmy?
No. Look, with any description.
Yok. Seret bu yağdan köp ogurlu nuktay nazardan seretmek zerurdur. Elbette, men soňky 25 ýylyň dowamında biziň ýaşaýan dünýämizde gatuly özgürlikleriň bolandygyny aýdyp biljek. Elbette, bu ötüş käbir regionlary öz içine almaýar. Sol regionlarda meni has lapy keçeden postsovet giňişligine giren ýurtlardyr. Olar esasanam Belarus, Ukraina we Merkezi Aziýa diýerleşen respublikalardyr. Sol regionda ýagdaýyň gaty haýal özgörýändigini aýdyp bolarmy diýip soraw bermeňiz mümkin. Emma Hakikati aranda sol regionda ötüş bar dip aydara gözü ilen hiç zat yok. Iqtisad ötüş bar deyilen yurtlara seredilendi hem bu ötüşündün tibiyi baylıktan gelen girdice değiştirdiğini aydıp olur. Sunnukta sol ötüşleri Saudi Arabistan'ın ötüş modeli deyip baha berip olur. Tebep sol yurtlarda ulakan dukanlar ve ovadan masinlara gözümü değiller. Yönü seyli zatların bolmağı onların sol yurtta dürüdülenliğini anlatmayar. Belkem bu mümkinçilikli so teritoriyada yerin astından tapılan bağlıkların bağlı. Onların edenizi sol bağlığı dini yerin astından kazıp çıkarmaktır. Sezim olur yankı aydılan mümkinçiliklere eye boldular. Açacak olan zadım bu hakiki ötüs değil. Belkem dini emeli ötüstür.
That is not real modernization, that's phony modernization.
Afganistanda Talibanlaryň häkimet başyndan agdalmagyndan soňra 10 ýyl töwereği wagt boldy. Afganistanda ýagdaýlara siz nähili baha berip biljek?
Oh, Afghanistan is much better off today than it was with the Taliban in power. Remember the Taliban,
Talibanlaryň ýol başçylygy eden döwri bilen deňeşdirilende Afganistanyň häzirki ýagdaýy elbetde örän oňat. Ýadyňyzdan çykarmaň. Talibanlar ýerli adamlaryň kellesini kesip öldürýärdi. Olar ähli kino zallaryny gadagan edipdiler. Olar etnik taýdan azçylykda bolan adamlaryň uly bir bölegini wagşylyk bilen jazalandyrypdylar. Şunlukda gürrüňsiz Awganystanda ötüş boldy, emma ol ýeterlikmi diýseňiz, elbetde siziň soragyňyza berjek jogabym ýok bolar. Seredin, Awganystan dünýä iň erbet ýurtlarynyň hatarynda 3-nji orunda dur. Bu ýurdun ertiriň özünde Fransa öwrüljekdigini aýdyp bilmeriz. Şeýle bir daýda garaşyp hem bolmaz.
It's not going to become France tomorrow. No, you can't expect that.
Pakistan'da yağdayların uğrunu nense?
It's not good. I'm not optimistic about Pakistan. Pakistan is in some...
Olgu del. Men Pakistan var da optimist del. Kör beylik nukta nazardan seredilende Pakistan in ullakan problemlerden biri. Sebebi Al-Qaeda'nın dünyadaki in ullu merkezlerinden biri Pakistan'da, Afganistan'da del.
Because Al-Qaeda's largest operations in the world are now in Pakistan, not in Afghanistan.
Biz häzir kidewam edýän iqtisady krizisden soňra nähili bir dünýä garaşyp bilers. Käbir synçylar bu krizise liberal bazaryň sebäp bolanyny aýdýarlar.
Reality is everything failed in this financial crisis.
Hakykaty galaňda häzir kidewam edýän iqtisady krizise ähli zat şowsuz boldy. Ony guramalystyranlar bilen bir hatarda maliýe sanagat hem şowsuz boldy. Käwirler döwletiň sowsuz bolmanyny aýdyp gelýär. Emma diňe döwlet däl, olar tarapyndan ýeçilip edilen ýüzlerçe idaralar hem sowsuz boldylar. Tutuş dünýäniň merkezi banklary hem sowsuzlyk bilen ýüzbe-ýüz boldylar. zahirlerin alım satım ve emlak bilen gyzyklanýan gulluklar, isasanam Amerika Birleşen Ştatlary, Britaniýa ve Ispaniýadaky şeýle idaralarym sowsuzlygy sezibar boldylar. Nämen dogrudy wardaky ýagdaýy syny çyk bolsa, onda maliýe idaralaryň we hökümeti degişli guramalaryň arasynda nämeniň ýalňyş barýanlygyny hem seretmeklik zerurdyr. Meniň pikirimçe, Öňe gitmek ýoly häzirki döwürde ýüzbe-ýüz bolup duran problemlaryň hutdesinden gelmek üçin bu ugurda gurumalaşdyrjy täze düzgünleri ýoly goýmaklyk zerurdyr. Emma men biziň erkin bazar we sowdanyň esasy prinsiplerinden ýüz öwürmejegimizi kepil geçip biljek. Sebäbi soňky 30 ýylyň dowamında biz şol usuldan peýdalanyp köp ýurtlary garyplykdan halas etdik. Henize çelini sol usuldan gowus tapılmadı. Ütüş kazanmak üçin tağalla edyan yurtdur. Bu işi edaraları hükümetin eyçiligini tavsırmak bilen değil, bilkim öz bazarlarını açma arkalı kazanıp bilir. Kavr adımların bu usulü xallamazlığa mümkün. Ama eğer sen halkın yaşayış standartlarını üstürmek ve içerki önüm arttırmak isteyen morsan, sol usuldan başka çıkarganın yoktuğunu göz yetirmeli olursun.
Standards of living, if you're trying to raise growth rates, nobody has come up with a better solution than the market.
Це мешхур журналіст, аналітик, Newsweek International нешірнің баш редакторы Фарид Закарія влен ечірлен сухотешіг дыңлетіңіз.
Adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyativası Urumbasının başlığı internet sayedine hücum edilenden son öz hukuksuzluğu arada alade diyenliğine aydiyan.
Мы стали иметь проблемы сначала на нашем сайте.
Türkmen aktivistlerinin Varşava'da geçen Adam Hukuklar Konferansiyasına boyu görülmezliğinin sebebine
Налицо не первый случай, когда туркменская сторона пытается сорвать проведение подобных конференций.
Булар барыда юрите гепleşimizden lemek isleseniz, pensiyonu olsam Aşgabatda ötülen saat 8:06'da, 9:30'da. Anı onu yerden 8:06'da, 10:06'da efire çıkan Adam Hukuklar programımıza kulak asmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar önüňe programmamyzy Türkmenistanyň oşana maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, 5-nji oktýabrda Türkmen metowaty Tahtawada retrawynyň käreneçi paxtaçylarynyň Türkmenistan oýunça ilkinji bolup agaltyny taýýarlamak baradaky öz şertnamalaryna boçnamalaryny möhletinden öň ýerine ýetirenlikleri barada habar ýaýratdy. Türkmenistanyň oşan maglumatlarda şu ýyl paxtanyň bol hasylynyň bolanlığı paxtanı yığmaq üçün iş hücünün yetməyənlik aytılgər. Eysən bu iş yurtta nəhili yolu qoyulgər. Gelin bu barada xabarçıymad Sultana Çilvanın tayarlan reportajını dinləlin.
Paxtayım kampaniyatının başlanma ölen her yıldə bolşiyali bu ilhim idara kərhanaların işgərləri Tintiyarın 10-nün vəslə paxta medallarına uğradıldı deyib Axal vilayətinin uzarqı büzməyin Hədirki Avatan şəhərinin kesilxanı işgəri özünü Bahar deyip tanıştırın denan sohbetleşir devam etti. Her heptede 3 gün işgərlərin ovat doyunca paxta meydanına uğradiyarlar. Bu çərədən yaş çağalı olsanam, özün yarısız olsanam, öyündə oxuçu çağan, ya özün ömürmeyen qarru ortayın olsa da boyun açırmağa hiç sürü işgərə hukuk verilməyər. Öz iş yerin olan hoşlaşıp, bir dövüm çörüğünün kesilməcək olsan bellənin onu paxta meydanına çıxıvermeli. Paxta medallarına bananın da gönün ötürlər. Arası xovada appaq qolup gözüm dokundurup duran paxta hanalarının əhlisini bir demdə kartonga qarplayasın elər. Yönü şəhər yerində önü ösən. Meydan işlerini görmedik kəvir yaşayıcılar üçün paxtalar tızlarda zəhmət çəkmək başardı pembaran oq. Kərində eyləri qapana qoyan paxtağa naqt pulu bükdən siz beriyərlər. Yönü edarı kərhanalara Häkimlikler tarapından berilýän ýygnanmaly paxtanyň mukdaryny gapana goýmak bu işe islegi bolsa-da şäher ýaşaýjylaryna basartmaýar. Bir gün ýygmaly paxta normaga kepinama almak üçin bolsa daýhan birleşeniň bir gaderlerine az ulak emlemeli bolýarsyň. Ýygan paxtaň üçin kärinde çenin tölän puly bolsa almaly kepinamaň muzduna zordan ýetýär, ýa bolmasa ýetmeýän wagtlar hem az bolmaýar diýip Ol edara kerhanalardan paxta medallarına gitmek islemeyen işgarların öz orullarına haqqına tutma adamları uğratmağa mümkünçiliklerinin bardığını. Emma öz orullarına haqqına tutma adam iyilerin halatında hem özlerinin yenide işten boşatılmayandığını aydıp sözünü devam etdi. Hakkını tutan adam yana her onu Çin demanırının pultan 10 manat pul vermeli. Bu işe hüvetekler tapılar. Silahı şehir yerinde işin hocalıklarda güzaran aylak bilmeyen adamlar ürenken. Kevr maskalalar olsa öz mektep yaşı çağlarını hem dinçkuları hakkını tutan adamların derine pata yığmağı uğradıyarlar. Türkmenistan'da Çağat Ahmet'in ulanmak kadağın edilendiğini seyretmeden pahta medallarında neçe deyden pahta yığan çağaları görmek boler deyip ol idare kerhanaların işgarlarının öz iş oralarında arkayın zahmet çekmekler için kadalı şartlarında ödülmediğini aydıp şeylediydi. İdare kerhanaların işgarlarının halisinde yuvara cemiyetçilik çarelerine türlü açışlara uğradılmağın de adeta rüyadaya uğruldu. Pağtayım kampanyasının hem üstüne koştuğun işgarlara ne bir arkayın işlemek var ne de din din canmak var. Baş kanunda rayetlerin zahmet çekmekleri din canmakları var adakı kepilendirilen hukukları bozulup geliniyor. Yetiştirilen hasılı zayasız yığınamak gerek. Ol devletin hem halkının bağlığı. Bunun için devlet tarafından anık çareler görülse kovu olurdu. Pağtayan kambaylar yurda gerekçe satın alınıp, onların büktünsüz işletilme yolu koyulsa, idare kerhanelerin işgarlarını yılın yılına pağta meydarlarına uğradılıp durmaktan dinardılar deyip, ol sözünün sonunda etti. Keselhanelerden işgarlarının pağta yığımına uğradılma olen, nesalara hizmet edilişinin yağdığı öğren pizavatçılar deyip, şifavat uyuz sona sökületleşir devam etti. Pağta yığmağı uğradılayan işgarların etmeli işleri işte valiyaların boynuna düşer. O da hem iş yükleri yetik şefaat uyuları 2-3 adamın yerine zahmet çekmeli boyarlar. Bu olsa işin yerinin hakim yaramaz olmanı getirer. Gece kısmına da işleyen şefaat uyuları yağdığı halde yine de ertesi pağta meydalarına uğradılar. Adamlar robot delahi. Din dinç almasan nerede olsanın zahmet öndürülçülüğün pes boyar. Onsan sen ne her çağırarını gerekçe göz kulak kolyarsın, ne de pahta yapıp yerine yetiriyarsın. Yukarıdan verilen görkezmeleri her edip hefi edip yerine yetirmeli. Devlet tarafından ıglan edilen hatire bunu hem bize pahta medallarına çıkmalı diyen görkezme verildi. Bütün geçerlerimizi yatlama için verecek sadakalarımızı giyit çağırmaya geçirip onu tayinli için özüm öyde alıp bulucu olmayı Dereğime pata uğrattım deyip ol devlet yolbaşısının halk için ideyen aladalarının yerli yolbaşılar tarafından yerine yetirilmeyen de olen sözünü zonladı.
Hava çıma Sultan Açilova. Türkmenistan'a kuvaya halkara arenasına kıy siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlülük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötesükleri ve teadelikleri Türkmenlerine okumaklısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava giyerin. azadhabar.com Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlaryň öňünde programmamyzy geçip gutaryar, gepleşip Pragadak studiýadan men Altyn Amannur doýdar partym. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş sag boluň.